Qashqadaryodagi G'uzor agrobiznes kolleji o'quvchilaridan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida insho yozdirib olindi. O'quvchilarning ozodlikka aytishchi muhrlangan daftarlarga yozilgan va Toshkentga jo'natilishi aytilgan insholarni o'qituvchilar diktant tarzida yozdirgan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi ozodlik so'rovidan so'ng ushbu holatni o'rganishni boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. G'uzor agrobiznes kolleji o'quvchilari nomidan ozodlikka bog'langan o'quvchilar ularga insho o'rniga diktant yozdirilganini ko'z bo'yamachilik deya atashdi. Bir kun avval domlamiz korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida insho yozasizlar, insholar tanlovi bo'ladi dedi. Biz bugun insho yozishga tayyorlanib kelsak, ular inshoni diktantga aylantirib yuborishdi. Boshida direktor jamiyatda ko'rib turganingiz korrupsiya holatlarini ochiq yozing dedi. Lekin kattalar chiqib ketgach, domlamiz shohlapa qo'liga varaqni olib, dona-dona qilib aytib turib, diktant tarzida yozdirdi. Hamma o'quvchining inshosi bir xil bo'lib qoldi. O'zi korrupsiya haqidagi mavzu bo'lsa, ular shu yerda ham ko'z bo'yamachilik qilishdi dedi ozodlikka bog'langan kollej o'quvchisi. Ozodlikka jo'natilgan video va audiolarda bir o'qituvchi ayolning o'quvchilarga aytib turib, diktant yozdirayotgani aks etgan.
Muhtaqirlarni taqozo etdimki, bunday xavfli omillardan, xavflisi qisqacha qo'yilar korrupsiyadir.
O'quvchilarning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, insho yozishdan avval tuman huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan uchrashuv o'tkazilgan. Kollejning sport zaliga sinf xonalaridagi partalarni olib chiqib qo'yishgan ekan. Xuddi institutga imtihon topshirayotgandagi kabi holat. Sport zali plakatlar bilan bezatilgan. Boshida rasmiyatchilik qismini o'tkazishdi. Hammasini nomiga qilishdi. G'uzor rovodisini nachalnigi ham keldi. U o'tirib suratga tushdi-yu darrov ketdi. Men kollejga keldim deb hisobot berish uchun tushdi shekilli rasmga. Ta'lim boshqarmasidan ham vakil keladi deyishdi. Direktor, zam direktor gapirib, bu insho vazirlikka ketadi. Hammang xato qilmasdan to'g'ri yoz deb chiqib ketishdi deydi yana bir o'quvchi bola.
Korrupsiya qarshi qo'llab qo'yaman. Korrupsiya qarshi turishda faol ishtirok etaman. O'zimni va oilamni korrupsiyasiz yashash uchun kurashaman. Tushundingmi? Yaqinlik kishimiz ularning yaqinlari. Rahmat.
Ozodlikka jo'natilgan suratlardan birida sport zalidagi plakat tasvirlangan. Unga korrupsiya adolat kushandasi deb yozilgan. O'quvchilarga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash mavzuidagi insho faqat kollejning bitiruvchilariga yozdirilgan. Faqat oxirgi kursda o'qiydiganlarga yozdirishdi. Kollejda 5 ta guruh bor. Hamma guruh yozdi. Qo'limizga 12 varaqlik daftar berishdi. Jami 6.5 varaq yozasizlar deyishdi. Daftarning shu varaqlariga pechat bosishgan. Kollejning pechati. Rasmiyatchilik soat 9.30 larda boshlandi, keyin biz soat 10 da yozishni boshladik. Domla bitta so'zni 10 martalab qayta-qayta aytib turib yozdirdi. Soat 12.30 da yozishni tugatdik deydi o'quvchilardan biri. Ozodlikka jo'natilgan suratlarda daftarlar varag'ining tepa qismi chap tomoniga muhr qo'yilgani aks etgan. O'quvchilarning aytishicha, ular inshoni, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi inshoni chala yozgan o'quvchilarning daftarlarini o'qituvchilarning o'zi to'g'rilayotganiga guvoh bo'lishgan. Ba'zi bolalar chala yozib tashlab ketgan. Uni domlalarning o'zi to'ldirib chiqishdi. Xatosi ko'p o'quvchilarning inshosini domlalarning o'zi qaytadan yozib chiqishdi shekilli. Domlalarning ko'chirib o'tirganini ko'rgan bolalar bor dedi ozodlikka bog'langan o'quvchilardan biri. Ozodlik kollejning bir necha o'quvchisi bilan suhbatlashib, ularga inshoni aytib turib yozdirgan o'qituvchi Shohla Allayorova ekanligini aniqladi. Ozodlik Shohla Allayorova bilan bog'lanib, o'quvchilar aytgan ko'z bo'yamachilikka izoh so'radi. Allayorova savollarni oxirigacha eshitmasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi va go'shakni boshqa ko'tarmadi. Ozodlik muxbiri kollej rahbarlari bilan bog'langanda ham xuddi shunday holat kuzatildi. Insho borasidagi savollar berilishi bilan go'shak qo'yib qo'yildi. Ozodlik 14-iyun kuni kechki payt Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining kasb-hunar ta'lim markazi bilan bog'lanib, G'uzor agrobiznes kollejidagi holat borasida izoh so'radi. Markaz mulozimi kollejdagi ushbu holatdan bexabarligini o'rganib ko'rib, ma'lumot berilishini ta'kidladi. 15-iyun kuni qayta bog'langanimizda vazirlik mulozimi G'uzor agrobiznes kollejidagi vaziyatni maxsus ishchi guruh o'rganayotgani, hozircha holat bo'yicha aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. Kollejdagi vaziyat haqida Ozodlikka xabar qilgan o'quvchilar o'z shaxslarini mutlaqo sir saqlashni so'rashdi. Oldin ham Ozodlikka bir voqea bo'yicha xabar berganimizda o'quvchilarga rosa davleyni qilishgan. Agar bilib qolishsa bizga diplom bermay qo'yishadi dedi o'quvchilardan biri. Ozodlik o'quvchilar ismini sir saqlagan holda ularning bu xavotirlarini vazirlik mulozimiga yetkazdi. Mulozim o'quvchilarning xavfsizligi uchun o'zi kafil bo'lishini, voqea haqida Ozodlikka xabar berilgani uchun o'quvchilarga nisbatan hech qanday ta'ziq bo'lmasligini ta'kidladi.